Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati drugi deo teksta Milosava Gudovića pod naslovom Sa one strane estetičkog subjektivizma, beleška na margini kritike moći suđenja.
Glavna teškoća Kantove estetike zapravo i leži u ideji autonomije. Predmet je prisutan i lep za neko ja. Za opšte ja koje se skrasilo u pojedinačnom, za još neutvrđeno i neodmereno mi. Opšte čulo je medijum u kojem se može ispravno estetički misliti. Kant je veliki baštinik novoga veka, jedinstvene povesne sile u kojoj ljudski subjektum dobija sudbonosni, dotad neviđeni zamah i naizgled nesavladivu snagu samoevidencije. Heidegger je ovo prelomno rađanje čovjeka dočarao jednostavno i slikovito. Čovjek i njegovo slobodno znanje o samom sebi i njegov položaj usred bivajućeg postaju sada mestom odluke o tome kako treba da se bivajuće iskusi, odredi i oblikuje. Povratak na nadležnost čovjeka, na vrstu i način kako sam čovjek stoji prema sebi, donosi sobom to do sada slobodno zauzimanje stava čovjeka samog, način na koji on stvari nalazi i osjeća. Ukratko, njegov ukus postaje sudište o bivajućem. U metafizici ovo se pokazuje u tome što se izvesnost sveg bića i sve istine utemeljuje u samosvesti pojedinog ja. Ego cogito, ergo sum. U Biću i vremenu dodatno je pojašnjena ova važna idejna smena koja je kod Kanta dostigla svoju zavidnu radikalnost. Tu nije osporeno prvenstvo pitanja o onom a priori koje prethodi svoj spoznaj sveta činjenica. Ipak Heidegger će uputiti reči prekora zbog novovekovnog smeštanja preempirijskoga u niše moći subjekta. Ideja nekog čistog ja i neke svesti uopšte sadrže tako malo a priori stvarne subjektivnosti, da preskaču, odnosno uopšte ne vide ontološke karakteristike faktičnosti i ustrojstva bića tu bića. Odbijanje neke svesti uopšte ne znači negaciju a priori, upravo kao što ni postavka nekog idealizovanog subjekta ne jamči stvarno utemeljenu a priornost tu bića. Ne treba posebno naglašavati da je etimologizacijom izraza Dasein Heidegger filosofiji stavio u zadatak analizu onoga tu, to jest fenomena u kojem biće postaje ne samo saznajno dato, već pre svega egzistencijalno pristupačno. Pridružimo li upravo citirane stavove ranijim ispitivanjima smisla lepoga, dobit ćemo zanimljiv Heideggerovski odgovor na estetičku kompoziciju Immanuela Kanta. Zacrtana autonomija završava u zaboravu projave lepote. Razigranost u obrazilje i razuma, koja se odvija u unutrašnjem prostoru jastva, pomračuje zagonetku istupanja predmeta pred nas. Baveći se osobinama suda o lepome, Kant se ograničava na analizu predstave o predstavi. Njegova je misao posvećena presijavanju, refleksio istinitoga u lepoti, a ne njenom nepatvorenom sjaju. Po Heideggerovim opštim zapažanjima, pogrešno je razdvojiti ontologičko i estetičko-refleksivno područje smisla. Predmet koji smatramo lepim, ujedno je susretnut kao bivajući, kao nešto što učestvuje u biću. Zakon njegovog pojavljivanja ima prednost u odnosu na subjektivne, samoproklamovane autonomne zakone opšte ljudske svesti. Biće toga bivajućeg nam se pokazuje kao lepo. Naše izricanje suda vremenski i logički je naknadno, drugostepeno. Ostajući veran svojoj filosofskoj metodi, Kant se pita – da li su i kako mogući sintetički sudovi ukusa a priori? Heidegger međutim postavlja sljedeće pitanje. Iz kog a priornog elementa se stvar sagledava kao lepa? Poričući da je reč o intimnom horizontu pojedinačnog subjekta, što se zahvaljujući potvrđenoj nepristrasnosti, nada, slaganju, pristanku drugih, pod dirigentskom palicom opšteg čula, fenomenolog odbija da odeli istinito od lepog. Sva lepota je, za Heideggera, u biti pridodata. Ono pridodajuće nije ja, nego samo biće. Narušavanje autonomne čiste lepote ne proističe iz prelaza u moralnu ili saznajnu sferu suđenja. Autonomiju lepoga ne remeti nijedna od preostalih vrednosti platonskog trivijuma, dobro i istinito, već istina bića koja se u nekom presudnom trenutku raskriva kao lepo. Subjekt kantovske refleksije ne zna za takvu fenomenološku istinu. Za njega je mesto istine stav koji korespondira stanju stvari. Lepo je i, pored sve borbe za autonomiju, suštinski određeno kao jedan analogon istinitoga. Lepo je ono što je adekvatno logički prihvatljivom sudu, ali ipak nema pravo na neposredno opšte prihvatanje, kao što je to slučaj sa empirijskim sudom. Razlog je jednostavan. Odredbena moć suđenja nalaže slaganje svih subjekata obdarenih zdravim razumom, usled predodređene veze u obrazilje i moći koja daje pojmove, dok je u refleksiji o lepom na delu slobodna igra imaginacije i razuma. Sud ukusa stoga nije opšte obavezujući, ali subjekat ga izriče upravo kao da je u pitanju empirijski stav. Refleksija o lepom nije znanje, ali svoju meru nalazi u području znanja. Teškoća je, rekao bi Heidegger, u tome što se ovdje potvrđuje vrednosni primat istinitih tvrdnji, čije je poreklo u subjektivnom a priori, a da pritom ostaje nemišljeno, nezahvaćeno ontološko poreklo i okrilje svake stavne istinitosti, tačnosti. Taj bivstveni izvor istinitih propozicija je istina bića, aleteija koja se po vlastitom nahođenju, a ne po diktatu, preporuci ili grčevitoj želji idealizovanog subjekta, kad-kada ukazuje kao lepota. Da bi se prepoznalo ovakvo iskrsavanje bivajućeg, neophodno je nadrasti metafizičko poimanje odnosa, svesti i sveta. Prava tema filosofiranja mora postati ljudski opstanak, tu biće čiji je subjekt samo naknadni, deficijentni oblik. Lepo se ne dokumentuje u stavu subjekta, njega ne tvori postulirani sensus communis. Heidegger polazi od pretpostavke da presubjektivna, prerefleksivna istina za nas sija, što će reći da sama emituje vlastitu lepotu, čije tu nije sud niti čulo zajedničkog slovljenja o ukusu. To zajedničko, mišljeno na metafizički način, u kontekstu fenomenologije bića i vremena prokazano je kao najčešće neautentično, nepravo, promašeno. Odstupajući od proizvoljnih opisa privatne prijatnosti, pojedinačno ja pokušava da se primeri nekoj višoj normi. Norma se pak, shodno ideji autonomije ljudskog, traži u čovjeku, u čovečanstvu, u nama. Ostaje nedostupna, nedosegnuta lepota kao aleteija, neskrivenost i skrivanje, kao način na koji istina sušastvuje. S onu stranu i pre svih zahvata teorije saznanja. Riječ je dakle o istini, o samom jeste, koje izlazi na videlo kao lepo. Zato je lepota za Heideggera ontološki pojam, a lepo je nevulgarizovani fenomen. Ono što se uistinu iz sebe pokazuje. Izraženo rečnikom Leibnizove monadologije, lepo je dobro zasnovan fenomen, budući da predstavlja završni deo jednog dešavanja aleteije, jedno lice istine, njeno sijanje i svojevrsno osvjetljenje bivajućeg, a ne platonovski odsjaj i odraz, a time i poraz. Bića za nas i pred nama. Heideggerovski shvaćeno, lepo nije fenomen koji se zadobija prisvajanjem stvari, već odricanjem od nje. Kant je pristrasnost pojedinca u prosuđivanju lepih formi trampio za lepotu koju od prirode krade opšte važeći i neprikosnoveni subjekt, tvorac i vladalac pojavnog. Taj svemoćni gledalac i delatnik daje nam pravo na refleksiju. Pred njim polažemo račune, ali tek smeli uzmak iz odnosa subjekt-objekt dovodi nas do prerefleksivne lepote. Kant je lepo shvatio kao osobinu koju mi pridajemo predmetu, rukovodeći se pritom načelom adekvatnosti slaganja našeg suda sa mogućim sudovima drugog, koji je obdaren istim saznajnim i opažajnim moćima. Mogućnost estetičkog ovdje stoji naspram nužnosti logičkog, a lepo postoji samo kao autonomna, nedirnuta senka istine, zarobljene u čeljustima gnoseološkog subjektiviteta. Lepota o kojoj govori Heidegger prebiva izvan ove podvojenosti. Sa bezinteresnosti proklamovane u kritici moći suđenja, sada se može skinuti lažni veo. Zaboraviti, prilikom estetičkog rasuđivanja, vlastiti interes u ime nekog višeg i prečeg, nosi opasnost zaborava suštinskog interesa, onog predrasudnog interesa, koje prethodi ontičkoj ravni estetike. Ovdje prevashodno imamo na umu previd onoga inter, onoga između, u čemu nam stvari bivaju date. Da bi se ta oblast mogla razgrnuti i otvoriti, moramo promijeniti tačku gledišta i odustati od sebe kao zakonodavaca smisla. U razmatranju uzvišenoga, Kantu je ovaj ideal ostao sasvim stran. Prilazeći problemu uzvišenoga, ostavljamo svaku igru duševnosti. Zadovoljstvo ustupa mesto nelagodi, trenutnom kočenju životnih sila. O uzvišenom ne sudimo sljedeći lep oblik prirode, nego neki neoformljeni predmet koji se zamišlja kao bezgraničan. Ne zanima nas forma svrhovitosti stvari, jer čak i ono što je neprikladno za našu predstavu i nasilno za uobrazilju, možemo nazvati uzvišenim. Lepo je atribut koji smo smeli pripisati prirodnim predmetima po adekvaciji sa određujućom moći suđenja. Ali ne treba zaboraviti da je i u tom zasnivanju estetičke autonomije za ideal lepoga uzet sam čovjek. U ispitivanju uzvišenoga Kant ovaj misleni potez dodatno zaoštrava, pripisujući datu kategoriju isključivo ljudskom subjektu. Uobrazilja se sada dovodi u vezu s idejama uma, čije prisustvo treba da umiri negativno zadovoljstvo, koje je izazvala nekakva nezgrapna predstava, na primjer oštra litica ili burni okean. Ako je jedna cvetna šara i mogla biti nazvana lepom zbog svoje asocijativne, ne aktualne svrhovitosti, vulkan ili planinski masiv ne zaslužuje atribut uzvišenog. Kant tvrdi da se osnov za prirodnu lepotu neizbežno traži izvan nas, dok je temelj uzvišenoga u nama, u moći mišljenja, koje preobražava prvobitnu nelagodu u jedno čovjeku dolično osjećanje. Filosof zaključuje da uzvišenim treba nazvati ne objekat, već ono raspoloženje duha koje izaziva neka određena predstava kojom se bavi refleksivna moć suđenja. Ima li jasnijeg izraza estetičkog subjektivizma? Izgleda da se naša ishitrena osuda Kantove teorije zbog odbrane otuđenog subjekta i zaborava istinskoga opstanka polagano raspliće i dobija na snazi. Govoreći da je uzvišeno ono u poređenju sa čim je sve drugo malo, Kant već prečutno pretpostavlja čovjeka, njegovu moralnu veličinu, nemerljivu sredstvima matematike. Nešto što u opažaju, estetski, zahvatamo kao naprosto veliko, posredno nas podsjeća na uzvišenost naše moralne duše. U kritici moći suđenja nalazimo i sljedeću kratku i jasnu formulaciju. Dakle, kao što u prosuđivanju lepoga, estetska moć suđenja dovodi u obrazilju u njenoj slobodnoj igri u vezu sa razumom, da bi se uskladila s njegovim pojmovima uopšte, bez njihove odredbe, tako ona u prosuđivanju neke stvari kao uzvišene dovodi tu istu moć u vezu sa umom, da bi se sa njegovim idejama, neodređeno sa kojim, subjektivno saglasila, to jest da bi proizvela jedno duševno raspoloženje koje odgovara onom raspoloženju i sa njim je saglasno, koje bi izazvao uticaj određenih ideja, praktičnih na osjećanje. Iznova smo suočeni s konceptom adekvacije, izmenjenim i prilagođenim novim teorijskim okolnostima. Uzvišeno nastaje u trenutku kada predmet prirode, sam od sebe, bez ikakve svrhe, pokrene u obrazilju na slobodno usaglašavanje, pomirenje s umom. Ogromna stena, na primjer, nađemo li se u njenoj neposrednoj blizini, ona može izazvati nelagodu i strah. Ista ta predručna stvar, s bezbedne udaljenosti, dovodi imaginaciju u dosluh s umskom moći. Tada se nelagoda sublimira, pretače u poseban doživljaj zadovoljstva koji je dostupan samo čovjeku, bivajućem što je obdareno slobodom. Neka preplašena zver ne može se podičiti raspoloženjem koje hrani i nadahnjuje njenu moralnost. U govoru o uzvišenome, autonomija je, reklo bi se, dobrano uzdrmana. Zanimljivo je da ni velelepne građevine poput piramida i crkava Kant ne smatra dostojnim epiteta uzvišenog. One imaju neku spolja zadatu teleologiju koja sprečava da refleksivni sud ostane čist. Nijedan veštački proizvod ne može pokazivati uzvišenost. Iz toga, začuđujuće, slijedi da neki umni čovjek ne može da se osjeća uzvišeno u blizini nekog gorostasnog hrama ili u njemu. Kant navodi primjer rimske katedrale Svetog Petra, koja pri prvom susretu izaziva veliko zaprepašćenje. Slično bi se moglo reći i za carigradski hram Svete Sofije. Shvativši da je to neobično osjećanje susreta s nesavladivom veličinom ipak prolazno, smirujemo se u moralnom osjećanju i u nepomućenoj vrednosti slobode zrelog čovjeka. Dajući veličinama čiste prirode prednost nad delima sakralne arhitekture, Kant je slijedio svoj snažni prosvetiteljski nagon. Osjećanje prirodno uzvišenoga za njega predstavlja poštovanje prema našoj vlastitoj odredbi, koje mi, na osnovu izvesne subrepcije, brkanja poštovanja prema objektu sa poštovanjem prema ideji čovečanstva u našem subjektu, ukazujemo jednom objektu koji nam, tako reći, čini očiglednom nadmoćnost umne namene naših moći saznanja nad najvećom moći čulnosti. Opažena veličina ne zaslužuje izraze poštovanja. Ono što se u prvi mah ukazuje kao beskonačno veliko, ubrzo postaje primjer na kojem naše ja, koje je savladalo empirijsku afekciju, demonstrira sopstvenu moralnost. Lepa forma prirodnih stvari u nama je pobuđivala mir. Neoblikovano gorje nekog planinskog lanca tome nasuprot dušu dovodi do uzbuđenja, nemira. Na sreću, po sledbenike Kantove etike, lek se nalazi u našoj umnoj slobodi. Posmatrati čulnu lepotu znači iskazati zahtev da drugi prihvate naše ogledanje u prirodi, od nas prepoznatu, ničim dokazanu saobraznost ili korespondenciju prirode i razuma. Iskušavati uzvišeno u vlastitom raspoloženju znači dokumentovati nešto više od prostog saglasija prirode i duha. Nadmoć duha nad prirodom. U posthumno objavljenoj knjizi Prilozi filosofiji Heidegger je ovakvo stanovište nazvao mahinacijom. Ne pominjući izričito Kantovo ime, ustremio se upravo na problem nosioca i porekla uzvišenosti. Kopernikanski obrt i uzdizanje prosvetiteljsko-moralne antropologije moguće je, po Heideggeru, samo onda kad se priroda ne misli izborno ili, kraće rečeno, kada se ne misli. Taj preokret, veli fenomenolog, pripremljen je u tome što se bivstvenost određuje polazeći od tehne i od ideje. Predočavanje i pred sebe, dovođenje u sebi, uključuje ono koliko i ukoliko, pitanje odmaknutosti, s obzirom na bivajuće kao predmet. Bezbedna udaljenost od bivajućeg, kako bi se ono obuhvatilo, pretpostavka je prihvatljivog estetičkog mišljenja o uzvišenome. Nije čudo što se Kant najpre osvrće na matematičku dimenziju uzvišenosti, to jest na kvantitet. Heidegger u svom kratkom, prećutnom osvrtu na kritiku moći suđenja naglašava arheološku razinu problema. Njega je, po svemu sudeći, Kantovo delo tek podstaklo da rasvetli dubinski sloj novovekovne teorije. Kvantitativno je svagda obuzdano subjektivno datim principima. Pritom se ispušta iz vida ono izvorno što odlučuje o takvom ovladavanju. Uzrok predstavljajuće metafizike novovekovlja Heidegger prepoznaje u napuštenosti bivajućeg od bića koja se dovršava u uzvišenome. Veličina prirode, bila ona shvaćena i kao ne ja, daje podstrek da se subjekt, odnosno ja, misli kao suštinski nesavladiva instancija i vrhovna vrednost. Pogleda li se cela stvar iskosa, pređe li se međa koju Kant, odan subjektivizmu, nikada ne prelazi, vidjet će se da osnovni cilj analitike uzvišenoga ne sme biti zahvat neizmerne veličine u predstavi, veličine koja se namah misli kao jedinica, nego promišljanje onoga što preteže sve protežno, samog bitija. Kantovsko uzvišeno ne može se doživjeti u blizini predručnoga. Potrebno je propisno odstojanje. Horizont priloga filozofiji otvara novu viziju bez nužnost nužde, odluke kojom nas bitije, zain, od sebe udaljava, odbacuje.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Milosava Gudovića pod naslovom S one strane estetičkog subjektivizma, beleška na margini, kritike moći suđenja. Čitao je Aleksandar Božović. Treći završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.